Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayita laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 53 raajii Eliyaas mootota isa duraa boqonnaa 6:18. Raajii Eliyaas. Nageenyi daangaan qabne isiniif haa baay'atu michoota dhaggeeffattoota keenya. Maqaa Waaqa hundumaa oliitiin Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jennu. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota darbe keessa waa'ee Solomoon ilma raajii Daawit ilaallee turre. Waaqayyos Solomoonii fi ogummaa fi dandeettii addaa kenneefi ture. Bara isaatti Yerusaalem magaalaa miidhagaa fi magaalaa guddoo turte. Addunyaa keessatti beekamaa turte. Solomoon dunkaana yookiin waaroo bakka buusuudhaaf jedhee mana qulqullummaa ijaare. Saanduqa Waaqayyo dunkaana keessaa baasuudhaaf jedhee mana qulqullummaa miidhagaa Waaqayyoof ijaare barasaa keessatti jechuudha. Mana qulqullummaa kana ijaaruudhaaf Solomoon hojjettoota 200,000 mindeessee ture. Mana qulqullummaa sana xumuruudhaaf waggaa 7 jalaa fixee ture. Wayiti manni qulqullummaa sun xumuromees luboonni yookiin qaalloonni hoolotaa fi sangoota 20,000 lakkaa'aman. Kanneen fakkeenya aarsaa fayyisaa guutummaa biyya lafaa ta'e agarsiisan akka raajii ta'anii agarsiisanii akka aarsan kitaabni qulqulluu nu barsiisa jechuudha. Sirni aarsaa erga dhiyaate booddee luboonni yookiin qaalloonni saanduqa kakuu isaa dunkaana yookiin waaroo walga'ii keessa ture mana qulqullummaa Solomoon ijaaretti ulfinnaan galchanii turan. Akkuma luboonni mana caalaa qulqullummaa sana ba'anitti ulfinni Waaqayyoo iddoo sana akka guute sagalee Waaqayyoo kitaaba qulqulluu keessaa nu barsiisa. Kitaabni qulqulluun dhumni Solomoon akka jalqaba isaa akka hin turre nutti hima. Jalqabatti Solomoon Waaqayyo nama itti gammada ture. Booddeen isaa maal ture laata? Akkuma san itti fuufee laata Solomoon? Waaqa gammachiisutti itti fuufee laata Solomoon? Mootichi Solomoon warra ormaa keessaa intaloota baay'ee akka fuudhee kitaabni qulqulluu nu barsiisa jechuudha. Mootota isa duraa boqonnaa 11:4. Dubartoota hedduu Solomoon biyya ormaa keessaa haadha warraa godhee akka fuudhe kanaanis waaqa tolfamoo fi sagaduu akka jalqabe sagalee Waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Waaqa amanuu waaqatti buluudhaan jalqabe yeroo irraa gara yerootti fuula isaa waaqarraa akka deeffate ilaalla jechuudha. Waaqayyo kanarratti Solomooniin erga ati akkana goote kakuu anaa wajjiin galtee fi seerata koo isa ani si abboome cabsite ani dhugumaan mootummaa kee irraa cabsee hojjettoota kee keessaa isa tokkoof nan kennaa jedhe. Argitanii asaba Waaqayyo. Inni kakuu Waaqayyo wajjiin kakate sana dhiisee waan turee fi Waaqayyo immoo mootummaa isaa jalaa cabsee hojjettoota isaatiif akka kenne dubbiin Waaqayyoo nu barsiisa jechuudha. Mootummaan Israa'elis iddoo lamatti hirame Israa'elii fi Yihudaa jedhamanii mootummaa lama kan jechuda enyura kanke salamonira kanke jechuda gosti kuden israel motumma mudan gosti hudammo gosa biniam wajjintae yuhuda ofin jede motumma garabira mude gosti laman jechuda kaku waqayyos isa dawitif kakate tora kana kessa bae jechuda kacarrat etti motonni israeli fi yuda bulcha turan waqayyof amanamo hinturre iddo lama hayrama male waqayyofi amanamo hinturre isan hunduma caalammo motichi akabin moti sadde taffa inture moti hama ture akab ilmi omri mootota warra isa duraa turan hundumaa caalaa waaqayyoo duratti wanta hamaa ni hojjete. Mootota isa duraa boqonnaa 10:30. Bara sana keessa namni waaqayyoo dura qajeelaa ture Eliyaas jiraataa jedhama. Waaqayyoos biyyattii keessa roobni akka hin dhufneetti itti hime. Mootota isa duraa boqonnaa 17:1. Cubbuun namoota hamaa warra haqaa irra balaa akka fidu agarsiisa. Jalloonni lafa baay'atanitti hammeenni ni baay'ata. Abaarsi ni baay'ata jechuudha. Kanaaf waggaa 3 fi walakkaa roobni lafa Israa'el irratti hin roobne ture. Waggaa 3ffaatti Waaqayyo Eliyaasiin Akaabitti mul'adhuuti akkana jedhiin biyyattii rooba nan ergaa jedhiitti himi. Akaabiin Eliyaasiin yommuu argetti kan Israa'eliin rakkistee turte siidhaa jedhee itti aaree dubbate. Eliyaas mootichaaf deebisee kan Israa'eliin rakkisee anaa miti kan Israa'eliin rakkistee sii fi mana abbootii keetiitii jedhee deebiseefi. Dubbiin Waaqayyoo dhiyeesse. Israa'eloonni Baaliin duukaa akka bu'anii goote jedhee mootichatti deebise. Amma guutummaa Israa'el akkan arguu fi tulluu Qarmeloos irra walitti naaf qabii jedheen akkasumas raajota Ba'aal 450 fi raajota Aseer 400 isaan maaddii Elzaabel irraa nyaatan naaf waami jedhe Eliyaas raajichi Waaqayyo. Kanaaf Akaab guutummaa Israa'el keessaa raajota waamsisee tulluu Qarmeloos irraa walitti qabe. Eliyaas isaan jidduu deddeebi'ee hamma yoomitti yaada lamaan okkoltu Waaqayyo Waaqa dhugaa taanaan isa hordofaa yookiin immoo Ba'aal inni yoo Waaqa dhugaa ta'e isa hordofaa isaaniin jedhe waldaan sun garuu waan tokko illee hin dubbanne. Raajota Waaqayyo keessaa ana qofaadha. Ba'aal garuu raajota 450 qaba. Sangoota 2 nuuf qopheessa. Isaan keessaa isa tokko haa filatan. Mummuranii muka qophaa'e irra otoo abiddi ittiin bu'in haa ka'an. Anis sangaa isa kaan tottolchee muka qophaa'e otoo abiddi ittiin bu'in foon mummure sana nan ka'a jedhe Eliyaas raajichi Waaqayyo. Isinis waaqa ni waamtu anis nan waama. Waaqni abiddaan deebisee waaqa dhugaadha jedhe raajichi Eliyaas. Waldaan waan ati jettee hundumaa hin fudhannaa jedhan. Raajonni Ba'aal akkuma Eliyaas ajajee raawwatan. Gara Ba'aal ganamarraa hanga galgalaa waaman. Deebiin tokkollee hin jiru. Sirbanis weellisanis. Kan isaan dhaga'e tokkollee hin turre. Eliyaas isaan irra qoosuu, isaan irra taphachuu, isaan irra baacuu jalqabe. Eliyaas rafee ta'uu danda'a. Karaa deemee ta'uu danda'a. Hojiin itti baay'atee ta'uu danda'a jedhee isaanitti taphate. Isaanitti kolfe Elias. Elias na mota hundu maafi garako askota isanis garesa nidufan. Wani do arsa gubamu erra tiefamu kopesu jalkabe. Rajichi wakayo Elias. Dakale kudalama maka ilmani Yaakob kan Israel iddo sana babe. Dakale kananis iddo arsa wakayo ijare. Nanno isatis bolla litira kuda shan bachu dandaw nikote. Muka kopaye sanas irra nikaye. Akkanas ni jedhe bishaan okkotee afur irra naqaa isaaniin jedhe waan kanas aarsaa qophaa'e irra deddeebisanii akka naqan isaan ajaje yeroo sadi waan irra buusaniif bishaanichi guutee jiguu jalqabe. Eliyaas yeroon aarsaan gubamuu dhiyaatutti Waaqayyoo Waaqa Abrahaam Isaaqii fi Israa'el harra Israa'el keessaati waaqa akka taate anis garbicha kee akkan ta'e kana hundumaas akka yaada keetti raawwadhee haa beeku sabni Israa'el. Namoonni kunniinis ati waaqa akka taate atis onnee isaanii akka deebistu haa beekan jedhee gara Waaqayyoo isaa kadhate. Abiddis waaqa irraa bu'ee wanta iddoo aarsaa irraa qophaa'e. Qophaa'e hundumaa fi bishaan boolla qotame irra buufame hundumaa abiddi waaqarraa dhufe suni nyaate. Namoonni naanna'anii turanis waan kana wayita arganitti kufanii inni dhugumaan waaqa dhugaatii ni jedhan. Eliyaas raajoonni Baal tokkollee akka hin baqanne ajaje sulula Kishoonitti geesse isaaniin goorra'e. Isaaniin qale Eliyaas mootichi manatti galee akka nyaatuu fi dhuguu isaa ajaje. Eliyaas garuu gara gaara Qarmeloos gubbaatti ol ba'e nyaata mootichaa didee jechuudha. Achittis Eliyaas jilbiiffatee miila lamaan isaa jidduu gara lafaa ilaaluu jalqabe. Ergasii duumessi duumessee gurraatta'e. Qilleensis qilleensa'ee roobni jabaanis ni roobee galanni waaqayyoof haa ta'u. Seenaan ilaallee jirru sun baay'ee nama gammachiisa. Eliyaas waldaa Israa'elitti hamma yoomitti okkoltan jedhee dubbate yaada lamaan hamma yoomitti jiraattan waaqayyo waaqa dhugaa yoo ta'e isa hordofaa. Ba'aalis waaqni Baabiloon waaqni. Isaanii dhugaa yoo ta'e isa hordofaa ganama gara Baal galgala gara Waaqayyoo hamma yoomitti sosochootan okkoltan jedhee isaanitti dubbate. Har'a waan guddaa nu barsiisa yaanni keenya eenyurratti maxxanee jira eenyutti cinnee jiraachaa jirra. Yaa saba Waaqayyoo dubbii kanaan ofaa ilaallu. Egaa Waaqayyoo kadhannaa Eliyaas maaliif dhaga'e? Maaliif kadhannaa Eliyaas dhaga'e? Kun waan ta'eef Eliyaas waaqaa fi dubbii isaatti waan amaneef ture. Waaqattis amanee ture, dubbii isaattis amanee ture. Seexanni Waaqayyoo akka jiru ni amana. Garuu dubbii Waaqayyootti hin amanu jechuudha. Namoonni baay'ee har'a Waaqayyoo akka jiru ni amanu. Garuu ajajamuudhaa fi qophaa'oo. Miti jechuudha. Kanaaf Waaqayyoo kadhannaa isaa dhagee jechuudha. Haddas nuutillee dubbii isaatti amanuu qabna. Dubbii isaatti buluu qabna jechuudha. Waaqayyoo kanatti akka jiraannu nu haa gargaaru. Hamma yoomitti yaada lamaatti okkoltu Waaqayyoo dhugaa yoo ta'e yookiin immoo Baal dhugaa yoo ta'e filadha. Filannee dukkanarraa ifa filannee haa jiraannu. Kana filachuun qabnu badii filachuun qabnu badiin nama balleessa ifni garuu gara ifaatti nama geessa mootota isa duraa boqonnaa 18:21 Waaqayyoo karaa isaa hunduma keenyaaf haa ibsu ameen.